Ungāru deputāts Bela Kovačs pārstāv galēju labējo kustību par labāku Ungāriju, un šo vēlēšanu sarakstā startēja trešo kārtas numuru, lai gan viņam prognozē visai labas izredzes. Kovačs jau ir nostrādājis 5 gadus Eiropas parlamentā, aktīvi darbojies Eiropas Savienības un Krievijas sadarbības komitejā, kā arī sadarbības delegācijās ar Kirgistānu, Kazahstānu, Uzbekistānu un arī Taģikistānu, Turkmenistānu un Mongoliju. Kovačs jau iepriekš ir paudis, ka atbalsta to, ka Krievija ir anektējusi Krimu un tagad ir nonācis Ungārijas mediju uzmanībā, jo par viņa darbībām sākusi interesēties ģenerālprokuratūra. Tā uzrakstījusi vēstuli Eiropas parlamenta prezidentam Martinam Šulcam ar lūgumu atcelt deputāta Kovača imunitāti, jo viņš tiek turēts aizdomās par spiegošanu Krievijas labā un nav izslēgts, ka Maskavas uzdevumā izspiegojas Eiropas Savienības institūcijas, ko tagad prokuratūra vēlas pārbaudīt. Ungārijas mediju apgalvo, ka arī Kovača sieva, kurai ir Krievijas un Austrijas pilsonība, strādā Krievijas pretizlūkošanas dienestā. Deputāts radīs aizdomas arī ar to, ka regulāri slepus ticies ar Krievijas diplomātiem un katru mēnesi apmeklējis Maskavu. Turklāt viņš ir bijis viens no retajiem politiķiem, kurš novērojis separātistu sarīkoto referendumu Krimā par neatkarību un pēcāk pretēji Briseles un daudzu rietumvalstu paustajām paziņojis, ka referendums ir bijis likumīgs. Pats Kovačs šos apgalvojumus stingri noliedz, sakot, ka nekad nav bijis nec izlūkdienesta darbinieks, nec arī kāds viņa esot mēģinājis savervēt un ka viss esot safabricēts, lai viņam traucētu piedalīties vēlēšanās. Tagad, atbildot uz Ungārijas prokuratūras lūgumu jautājumu par deputāta tiesiskās imunitātes atņemšanu, vispirms būs jāizskata Eiropas parlamenta juridisko lietu komisijai, kas iesniegs savu atzinumu un tālāk to jau izskatīs Eiropas parlamenta plenārsēdē. Taču tas varēs notikt neagrākā septembrī, kad būs beigušās vēlēšanas un iecelts nākamais sasaukums. Turklāt iepriekšējā pieredze liecina, ka deputātus no imunitātes tik viegli viss neatbrīvo. Kovačs, būdams ekonomists pēc izglītības, savulaik ir strādājis Japānā un Krievijā, un Ungārijas presa apgalvo, ka tieši viņš ir tas, kurš savu partiju tagad cenšas tuvināt Krievijai. Pēc jaunākajiem aptauju datiem galēji labējiem Eiropas parlamenta vēlēšanās prognozē otro labāko rezultātu, tūlītējs valdošās centriski labējās partijas Fidesz. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio.